Gepler adatly radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pravda studiyada süýlen men Ýogşan Anurwan. 2015-nji ýylyň 11-nji maý hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanda ýalgyzlaryň ýurtdan çykmagyna girilýän çäklendirmeler, mobil telefonlar bilen bagly çäklendirmeler, hususy firmalarda we döwlet idaralarynda işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ýetirilmegi, Türkmen galanynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmek mümkinçilikleri we beýleki temalar barada gürrüň eder. Şeýle de sizin dünýä türkmenleri gepleşigimiziň dertini, olary günüň täzeliklerini dinle. German kansler Angela Merkel bilen Rus prezident Vladimir Putin Moskwada Nevelliskiň heýkelini gül çemenlerini goýanlaryndan soň gepleşiklere başladylar. Merkel Moskwa 10-njy maýda geldi. Merkel we Putin günnäwer Ukrainada krizis wagtynda iki taraplaryň gepleşik geçirýärler. Polisiýa demirgalyk Şweýsariýada 9-njy maýda bolan atyşykda 5 adamyň öldürilenini aýdýar. Zürihiň golaýynaky Wörenlingen şäheriniň yerli polisiýa başlygy Michael Lütpold beýlekiler atan adamyň hem ölenleriň arasyndadygyny aýtdy. Pidarlaryň hemmesi Şweýsariýeli bir terrorçu gumanyny aradan aýyrýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Lütpold atyjynyň 36 ýaşyndaky Şweýsar bolanyny aýtdy, emma onuň adyny aýtmady. Yerli media onuň polisiýa işgärdigini we 3 şagaanyň atasygyny ýazýar. Makedoniýanyň içeri işler ministri Gordana Jankulowska 9-njy maýda ýaralyk terror toporuna garşy bolan tögeşde 5 polis ofiserini öldürilenini, 30-dan ugrawynyň bolsa ýaralananyny aýtdy. Bu tögeş ýurdun Kosowa bilen serhetindäki Demirgazyk şäherine başlandy we indi 2-nji gün dowam edýär. İçeri işler ministrligi ýegşenbi güni 6-njy ofiserin hem öldürilenini aýtdy. Yerli media 3 sany polis ofiserini ýaralyk bolanyny aýdýar. Jankulowska Kumanova şäherindäki sögüşçüleriň içinde hem ölenleriň bolanlygyny aýtdy. Ol 9-njy maýda geçirilen operasiýa maharyny 18 sany ýaralygy adamyň Makedon howpsuzlyk güýçlerine tabin bolanlygyny aýtdy. Jankulowska Kumanovadaky terrorçy topar Makedoniýanyň döwlet guramalaryna we ýurtdaky paragatçylyga hem de durnukkullyga awanan howp boldy diýdi. Ol howpsuzlyk güýçleriniň iň soňky jeňçi bitaraplaşdyrylýan sögüş dowam etdirjegini hem sözüne goşdy. Demirgalyk Awganistan resmiýetler geçen aý hökümetiň howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjüme başlanan Taliban söwgüşçülerini Islam döwlet toparynyň daşary ýurtly söwgüşçülerini hem goşulanyny aýdýarlar. Gunnat welaýatynyň gubernatory Muhammed Omer Safi Adatlyk radiosyna 24 aprelden beri söwgüş gidýän ýerden 18 sany daşary ýurtlynyň jesediniň tapylanyny aýtdy. Onun tasdiklemegine göre ölenlerin arasında Täjikistanly, Özbegistanly, Kırgızistanly, Türkiýeli we Çeçenistanly jeňçileriň jesetleri tapylypdyr. Alabat, Çardara, Imam Sahip we Gultepe töweroklaryna Gunnuz paýtagtynyň Demirgalyk Gunwatarynyň aksogoşlar 10-njy maý güni irden hem dowam etdi. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýetleri Awgan herkedine golaý ýerde iki Pakistan tirasynyň arasynda dawal daglyk territoriýasynda barýan söwüşleriň 10-njy maýda irden hem dowam edenligini aýdýarlar. Söwüşde şu wagtda çenli adamdan 47 adam öldürilip 25 adam yaralanypdyr. Irakda 50 çemes tutsoň türmeden gaçmagynyň gurulmagynyň arkasynda Islam döwlet toparynyň dronuny gaýdylýar. Bu wakada 10-nyň Irak polisiýa ofiseri öldürildi. Reuters habar gurulugy türmeniň ýerleşen şäheriniň häkimine alınıp onun 9-njy maýda tutsawlaryň açmagyna we polisiýa ofiserleriniň öldürilmegine Islam döwleti jeňçiler jogapkar diýenligini ýazýar. Irak içeri işler ministrligi Diyala welaýatynda halis türmesinden adamdan 40 tutsawyň gaçyp utulanyny aýtdy. Ministrlik bu raýon tutsawlaryň açmagyna Islam döwletiniň dahyllygyny inkar edipdi. Polşa saýlawçylar prezident saýlawlarynyň birinji tapyryna ses berýärler. Bu saýlaw iş başyndaky prezident Branislav Komorowski bilen onuň konservatiw bäzdeşi Andrzej Dudany İkinci tapkır beyatlaşıgını çıkarar öydülüyar. 62 yaşında Komorowski Berk Milli Hopsulluk Kampaniyasını kurnudu. Sebebi sayılıkçılar Polşa Orsiyet'in Kırım'dan sonki indiki nişanasını öğürlür deyip alada galiyarlar. Polşa'da köp ıhtiyar Premier Ministerin eline cemlenen ama Prezident Polşa'nın yaralı uyuşlarının başlığı olup duruyar. Fikir soruşluklar Komorowski'nin 40% çemes kolluğunun bolcağını korku diyar. Duğda olsa sayılıkçıların 30% tögörü kolluğu uyduruyar. Sayılıkların ikinci tapkır 24. maide geçirilmeli. Türkiýanyň Odalky goşun başlygy we prezidenti Kenan Evren 97 ýaşyndan çykdy. Ol 1980-nji ýylda Türkiýede bolan harby döwlet agdarlyşyna ýolaşyl edip, ýurt siýasatynda harbylaryň 10 ýyllyklara udan agalygynyň simwoluna urly. Evren 2014-nji ýylyň iýunyna 1980-nji ýyldaky döwlet agdarlyşyna ýolaşyl eden üçin ömürlik tutsaklygy hökm edildi. Ol suw sessiýasyna gatnaşardan goguşgun suw bolup çykdy we ýaşy hem hassalygy sebäpli türmede durmaktan aman galdy. Döwlet agdarlyşygynyň soň 50 adam jazalandyrylyp öldürildi. Ýarym million adam tutsak edildi. Ýüzlerçe adam türmede öldü. Köp adam bolsa ýitirim boldy. Siýasy partiýalar ýapyldy we Evren 1982-nji ýyldan soň 7 ýylla prezident bolup işledi. Bu agdarlyşyk Türkiýanyň generallar tarapyndan taslanan konstitusiýa bilen galdyrdy we oňa şinnem demokratik ötüşlere bolup päsgelçilik hukmyna seredilýär. New York şäheriniň 65 kilometr çemberi demir galygynyň Hudson deriýasyndaky ýadyr reaktor ýanyndan soň zawodyň operatorynyň aýtmagyna görä transformatoryň işlemeliligi esasynda togtadyldy. Emma Birleşen Ştatlaryň ýadyr düzgünleşdiriş komissiýasy bu ýanyň we togtadylmanyň ýaşaýjylar üçin bir töwekkülçülük döretmeýändigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsanan Nurwan tanıştırdy, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyzdan